Vi leser i evangeliet etter Johannes, kapittel 11, vers 17-33, 17-29 og 33-44. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte dette, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Da Jesus så at både hun og alle jødene som hadde fulgt henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også har hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå.» Slik lyder Herrens ord.
Ja, det er hyggelig å være her igjen. Jeg var i fjor høst også, og snakket også da faktisk om en Lazarus-tekst, men det får dere holde ut med. Det er hyggelig at dere inviterer også oss gamle, som det heter. Før heter det jo gamle, så ble det eldre, så ble det senior. Nå er også det helt ut. Nå heter det matur. Så nå er altså jeg en av de mature som skal få lov til å prate til dere. Kjempehyggelig. Og det er alltid hyggelig å prate her, synes jeg, for her er alltid lyset på. Når jeg ser inn i øynene deres, så er lyset på. Og det er alltid forferdelig hyggelig å stå her og føle at lyset er på i forsamlingen. Takk skal dere ha for det. Kjære himmelske far, hjelp oss til å grave oss inn i ditt ord og bli værende der, og ta det med oss ut i livet og leve på det. Amen. Min mor var alenemor med ansvaret for 3 mindreårige barn, hvor jeg var den minste. Jeg var 2 år da katastrofen i vårt hjem skjedde. Hvor var hennes åndelige hjem? Det var i Betania, som vi hørte om i teksten, ikke sant? De 3 søstrene fra Betania i Trondheim. Det handlet om tilhørighet, det handlet om hjemfølelse. Og jeg gikk også på søndagsskole i Betania. Min mormor Caroline hadde brodert fint på veggen på kjøkkenet, «Mesteren er her og kaller på deg». Og på stua var det tilsvarende brodert, «Ett er nødvendig». Begge disse nøkkelordene, hvor kommer de fra? Betania, ikke sant? Og den lille, tilsynelatende, ubetydelige familjen, Martha, Maria og Lazarus I Betania, fortsatt 2000 år etterpå like brennaktuell for oss som den gang. Det jo ganske interessant. Og hvorfor? Jeg tenker, grunnen til det at Betania, eller familien I Betania, som sto Jesus veldig, veldig nær, det var kanskje hans nærmeste venner utenfor sin egen familie. Jeg tror grunnen til det at her har du hele det kristne persongalleriet. Her har du Martha, den gode tjeneren, diakonen, kaller jeg gjerne det. Du har Maria, den gode lytteren, ikke sant? Den kontemplative, sitter ved Jesu føtter, trolig også et godt bønnemenneske, jeg forestiller meg det. Og du har lillebror, Lazarus, jeg forestiller meg han som lillebror, jeg vet ikke om det riktig, men... Som altså ble vekket opp fra de døde av Jesus, en dramatisk hendelse, som en slags kall til oss alle, kanskje til omvendelse, et nytt kall. I dag det alle helgeners dag, og det jo en dag som gjør at vi tenker på de som har gått foran oss. Og mange tenker, ikke dette en etterlevning fra katolsk tid? Bør vi ikke kvitte oss med dette her? Alle helgeners dag? Vel, jeg tror ikke det noen god idé. En helgen først og fremst en person som har levd sitt liv I Jesu etterfølgelse. Både Martha, Maria og Lazarus for lengst helgenkåret. De kanonisert, som vi kaller det. Og jeg spør, var det fordi de var feilfrie dydsmønstre? En slags helligper? Nei, 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 nei. Absolutt ikke. Det vet vi. Det var fordi de ved sine liv og sitt eksempel viste veien til noe annet enn seg selv. De viste veien bort til Jesus. Det en helgen. Det slår meg at dette hverdagsmennesker, folkens, som vi kjenner oss igjen I. Dette grasrota, denne gjengen I Betania. Ingen sydenturer, ingen akademiske bragder, ingen sportsbegivenheter, ingen prestasjoner utover det helt, helt, helt ordinære. Stabilt, nøkternt, alminnelig liv på alle vis, og likevel. Denne enkle familien har satt spor etter seg I verdenshistorien som ingen av dere kan drømme om. Sentrale kristne sannheter kommer, tenker jeg, veldig ofte nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Fra grasrota, ikke fra eliten. Vi tenker selv tilbake på den store vekkelsen under Hans Nilsen Hauge. Det jubileum for han I år. Ikke sant? Nedenfra og opp, fra åkeren, så å si, direkte. De tre søknere var helgner, veivisere til Jesus I ordets rette forstand, tenker jeg. Jeg kommer I dag til å adressere to ting ved denne teksten. Det jo en hel drøss å grave seg ned her. Dere kan holde på en måned med denne teksten. Men jeg tar I disse 20 minuttene frem to ting. Det ene kallet. Det andre provokasjonen ut av graven. For det første kallet. Mesteren her og spør etter deg, sier Martha. Og da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jeg forestiller meg at hun løp ut til ham. Jeg hadde en kompis som da han var barn fortalte hjemme fra stasjonsbyen på Eina at moren hans også hadde brodert et sånt mesteren her og kaller på det på kjøkkenet. Og han ble livredd når han så det. For han tenkte at mesteren, hvem var det? På Eina så var det stasjonsmesteren på Eina stasjon som han var livredd for. Så han skjønte ikke hvorfor mora skulle ha dette fryktinngytende utsagnet på veggen. Men han fikk da forklart at dette var altså mesteren som var over stasjonsmesteren på Eina stasjon. Vi satt inn, og dere satt inn I en mye større fortelling enn den moderne fortellingen om autonomi, selvstendighet, uavhengighet, som vi blir tyta ørnefull av. Det menneskets mål. Vi som kristne skapt I Guds bilde for å vokse I lyset fra Guds kall til mer og mer Kristuslikhet, tenker jeg. Du sett av Gud, du utrustet av ham til å leve et liv I tjeneste for Herren Jesus. I Johannes 1:38 står det, om Johannes sine disipler som skjønte hvem Jesus var, Guds lam, og de fulgte etter ham for å sjekke hva dette for en kar. Og da står det, Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa til dem, hva leter dere etter? Hva søker dere? Ja, godt folk, hva søker vi egentlig hos Jesus? Jeg har nettopp vært på en langhelg sammen med kristne medisinerstudenter oppe på Herman. Mange av dere kjenner det stedet. Komiteen består av studenter fra alle fire fakulteter. Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo. 140 deltakere. Stinn brakke. Jeg har holdt på i 20 år årlig. Kjempesuksess. Solid evangelisk forkynnelse. Meningsfylte seminarer. Fine fjellturer. Det er en ladestasjon både for deltakere og ikke minst for oss som bidragsyter, en fantastisk inspirerende. Jeg kommer alltid igjen fra en helge av kona sier, du verden, det tar noen dager for du lander, Torsten, og det riktig. Det en fantastisk opplevelse. Et av gjennomgangstemaene dette året var nettopp dette. Hva søker vi hos Jesus? Dette ungdommer som har fått ganske mye ressurser. Det en ressurssterk gjeng, som du vil si. Men det blitt slik at vi mestrer det meste selv? Derfra til dit. Og så hjelper Jesus oss med det som på toppen. Det som mangler. Livet vårt blitt et evigvarende mestringsprosjekt? Mange kom i sjelenød der oppe. Og for oss seniorer så ble det mye samtale, mye sjelesorg, mye forbønn. 75% av disse ungdommene søker i løpet av helga forbønn, samtale. Det har jeg aldri vært med på før. At nesten hele helga søker samtale og forbønn. Der det faktisk sånn. Og spørsmålet var, Jesus blitt en coach? En slags personlig trener som hjelper meg i mitt eget mestringsprosjekt? Jesus som en slags pynt på toppen av min kristelige kransekake? Vi turte oss til det radikale spørsmål. Har vi mistet synet av Jesus som frelser? Har vi også som kristne mistet frelsen som begrep og byttet det ut med helse, som vi doktere så glad i? Har vi latt oss påvirke av det terapeutiske samfunn, vi jo leger, hvor alt måles i helsegevinst, kanskje også troen? Har troens relevans blitt relevant bare i den grad det gir oss helsegevinst, må vi spørre? Å bringe legemlig helse til vår neste, det veldig bra. Det har jeg holdt med et helt liv. Den horisontale dimensjonen. Selvfølgelig det viktig. Men like viktig, og i dag minnes vi at det kanskje vel så viktig å hjelpe hverandre til å se veien til frelse. Se ildsøylen i livet. Se veien til det vertikale perspektivet. Veien til Kristus. Vi vant til å tenke i aksen synd og frelse. Men i dag bringer dagens tekst om Lazarus oss inn i en annen akse, nemlig aksen liv og død. Jesus prøver på ulike måter å få oss til å begripe hva livet egentlig handler om, tenker jeg. Og da vi rett over i det andre poenget mitt, nemlig Jesu oppvekkelse av Lazarus fra de døde. Jeg brukte ordet provokasjon i innledningen, og det det. Jesus sier, da han hadde sagt dette, ropte han høyt, Lazarus, kom ut. Og hvilket ord bruker han på grunnspråket? Han bruker ordet provokare, provosere. Jesus en provokatør. Han provoserer Lazarus ut av graven, i ordets opprinnelige forstand. For oss jo å provosere et fyord. Du skal ikke være en provokatør. Det jo ikke bra. Jesus faktisk en provokatør. Kunne han ikke heller vært litt lavmelt, litt mer på dialogsporet da? Kunne han ikke for eksempel sagt, kjære Lazarus, kan du ikke være så snill å komme ut av graven og bli med oss på kaffekosen? Nei. Jesus bruker ordet provokare, en provokasjon, et bydeord, akkurat på samme måte som han stiller stormen, ikke sant? Det et imperativ. en naturlig autoritet, hvor Jesus bare provoserer ham ut av graven. Samtidig det noe hverdagslig over oppsummeringen til slutt. Tenk på det da, han sier det. Løs ham og la ham gå. Det jo en dramatisk verdensbegivenhet. Og så sier han bare, løs ham og la ham gå. Ok. Nøkternt, korthugget, ingen hausing, som vi kanskje ville ha gjort. Det nesten som vi hører ham si, Lazarus, spring på kjøkkenet og steg vafler. Det noe alminnelig og herlig over Jesus. Det samtidig opphøyd, og samtidig veldig, veldig neppå, hverdagslig. Likevel, hele historien som helhet et symbol. Et symbol et tegn på noe enda større enn det som hendelsen egentlig Det et større tegn på noe som allment gyldig. Vi assosierer umiddelbart til den historien, Jesu fortelling, lignelse om nettopp den bortkomne sønn, ikke sant? Hva sier han der? For denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Overgangen fra død til liv skjer ikke engang der fremme. Det skjer her og nå i storsalen, midt i dette livet. Det moderne mennesket ser døden som et siste punktum. Vi borte for alltid. Begravelser ser ut til å være endret til en slags, fra å være en religiøs overgangsrite, endret til å være en slags feiring av den avdødes unike liv, på linje med en slags 50-årsdag. I en slik sammenheng blir også dagens tekst enormt provoserende, en provokasjon. Hva med oss moderne kristne? Trenger vi også en provokasjon av Jesus i dag? Trenger vi også å komme ut av den trygge og velbergede komfortzonen som vi alle befinner oss i? Bør vi børste støv av ord som blitt borte under marsjen? Ord som omvendelse, synd, frelse. Ord som Jesus bruker hele tiden. Vi som kristne blitt for moderate og veltilpassede, for ikke å si servile og forlegne. Det våre ungdommer i dag, kanskje også dere får høre, det du må gjerne tro, det sikkert fint for deg. Men ikke tro for sterkt. Det farlig, det suspekt. Og du må for all del ikke la din tro komme frem i offentligheten. Hold troen din for deg selv. Erik Varden, den nye katolske biskopen i Trondheim, har nettopp kommet med boken Påsketro i pesttid. En provokasjon, kaller han boka. Og der sier han i forordet, og hør her, citat, «Hva sier det om måten vi lever og formidler troen vår på, at den av våre samtidige oppfattes som irrelevant?» I sannhet et ransakende spørsmål, tenker jeg. Tenk på det. Litt tilbake til Kalle. Det har vært en heftig debatt i media om dette «all in»-begrepet, og vi sang jo litt om det her i starten, å være «all in». Vi får bekymrede meldinger fra teologiens høyborg om at den kristne tro for all del ikke må bli en såkalt høykostnadsreligion, og det advares mot såkalt religiøs maksimalisme, fine ord, religiøs maksimalisme, du verden. På samme tid så bejubles «all in»-engasjementet blant toppidrettsutøvere, blant miljøforkjempere, blant politikere, blant kunstnere. Men virkelig helhjertet og utbasunerende kristentro problemet i dag, folkens? Det det? Eller det motsatt? At vi, at ungdommer, og kanskje vi voksne også, i forlegenhet ser ned mot skoene våre, straks det blir snakk om tro, tøvshet, holde troen for seg selv. Jeg tror dette en mer beskrivende og treffende beskrivelse på dagens situasjon enn den jeg leste over. Jeg anerkjenner selvsagt at noen blitt såkalt brente barn som et resultat av overtenning og usunt lederskap. Ingen tvil om det. Likevel, hva sier skriften? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din makt. og du skal ikke ha andre guder enn meg. For meg høres det unektelig ut som et all-in-budskap, et program. Godt folk, problemet I dag ikke horder av overtente kristne, hverken blant dere unge eller blant oss eldre. Den virkelige fallgruben, tenker jeg, I dag å leve som om Gud ikke finnes, for det det de aller, aller fleste gjør. Det vet vi fra statistikk. Kalle, som Lazarus formidlet til oss I dag, via Jesu kall til Maria, Martha og Lazarus. Provokasjonen, det et krav, eller det en gave? Jeg tenker, det en gave, en nåde. Du fri fra å være svinebundet av deg selv. Og du fri til å gi opp ditt eget mestringsprosjekt. Takk og lov. Det nåde, egentlig. Jesus var I hvert fall ikke ferdig med denne gaven, nådegaven til Lazarus. Fortsatte han som lillebror av disse jentene, disse dominante søstrene, rundt peiskosten I Betania, som en slags antikkens fleksnes? Nei, han ble ikke sittende der ved grua. Lazarus ble vekket tilbake til livet for at Guds sønn skulle bli herliggjort I ham, som det står. Han fikk et utvidet kall. Han bretta av skjortermene, og ifølge historien så virket han resten av sitt liv som misjonær på Kypros, hvor han også ble biskop. Han den eneste jeg kjenner I verden som har to graver, en på Kypros og en I Betania, og begge to turistattraksjoner. Det ikke verst. Den tror jeg ikke dere klarer å slå. For meg verken oppvekkelsen av Lazarus. Oppvekkelsen av Lazarus først og fremst et tegn, tenker jeg. Det en pekefinger på en som viser veien til Jesus som henger på korset. En pekefinger til korset, oppstandelsen og det evige liv. Og at vi også mens vi lever kalt til omvendelse, fra døden til livet, analogt med den bortkomne sønnen. Familien I Betania inviterer oss til noe mer enn et sekulært kaffeslabras. Søskenflokken hjelper oss til å reetablere den vertikale ildsøylen, tenker jeg, I livet. Den som forankrer våre liv I den treenige Gud, gjennom hans sønn Jesus Kristus. For Jesus sier, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Historien om familien I Betania og Lazarus oppvekkelse trosstyrkene bevares, men ikke til å leve og dø på. Men Jesu oppstandelse til å leve og dø på. Jeg har en liten, jeg har masse barnebarn, 18 I alt faktisk. Dette en av de mer oppvakte. 2,5 år sitter lillejenta på farens fang, og blir lest for med denne morsomme historien om de to brune sneglene, eller kålormen det vel, som kryper på marka, ikke sant? Og de så deprimert og lei seg som vi kan være I høstmørket. Vi ser jo så elendig ut. Se på disse fuglene der oppe, se på sommerfuglene, og her kryper vi som noen usle kålormer nede I hjørma. Ja, men sier den ene til den andre, slapp av du, det ikke sikkert Gud ferdig med oss. Ja, du alltid så optimist sin. Så kryper de selvfølgelig opp I et tre, forpuper seg, sovner inn og kommer ut som sommerfugler. Og den ene sier til den andre, der ser du, Gud ikke ferdig med oss. Det godt sagt. 2 dager går, og der sitter Lisa og faderen og spiser cornflakes før barnehaven og snakker om vær og vind. Så sier plutselig 2,5-åringen til faren sin, du pappa, det du sikker på at Gud ferdig med deg? Det ganske våken fra en 2,5-åring. Jeg tenker, dette et spørsmål som jeg bærer med hver dag. Gud ferdig med meg? Gud ferdig med deg? Jeg tror Lisa hadde helt rett. Dette et spørsmål. I dag, ettermiddag, stod jeg på graven til min egen svigerfar, Birger. Han var et stort forbilde for meg, en slags helgen som gikk foran og viste vei til Jesus. Han bar I praksis denne flammen som så opptatt av. Han pekte på Jesus for meg, og ved å stå ved hans grav I dag og minnes ham, så tenker jeg til verden, det flott at noen har gått foran oss sammen med familien I Betania. Og spørsmålet til oss bærer jeg flammen? bærer du flammen. Troens flamme, troen på at Jesus Kristus den som bærer vårt liv. Og hvis vi har mistet flammen av synet for en stund, så la oss finne den igjen hos Jesus. Lyset skinner i mørket, også i høstmørket. Og mørket har ikke overvunnet det. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.